Pašā Rīgas centrā atvērusies jauna solārija studija. Līdz ar to mēs meklējam četras administratorus, kuras kļūtu par mūsu jaunās studijas sejām. Šādi oktobra beigās vēstīja daudzsološu darba sludinājums sludinājuma portālā ss.lv. Mans vārds ir Zana Stepīte un izliekos par vienu no pusslodzi augstošajām meitenēm, kas vēlas darbu apvienot ar studijām. Uz sludinājumā norādīto e-pastu aizsūtīju CV un skaistāko no saviem personīgajiem foto. Atbildi saņēmu jau nākamajā dienā.
Sveika, Zane! Gribu tev piedāvāt brīvo vakanci darbam čatu studijā. Darbs ir viegls. Jāču to, mums ir draudzīgs kolektīvs, labs atalgojums un elastīgs grafiks. Var apvienot ar otru darbu vai mācībām, laba iespēja, kā gūt sev papildus ienākumus. Sliktākā alga studijā ir 300 lati, labākā ap 900. Atšķirība ļoti liela, viss atkarīgs no pašas meitenes. Jauku dienu, Viktorija!
Nākamajā e-pastā, ko saņēma no Viktorijas, bija arī atvainošanās par traucējumu, ja darbs video čatā neinteresē. Bet kur tad palika solārijas un administrators darbs? Piedāvātajai darba intervijai piekrītu un dodos uz norādīto adresi pašā Rīgas centrā. Biroju ēka, kurā atrodas studija, ir ļoti veca. Kāpņu telpā redzamas plāksnītes ar dažādu firmu nosaukumiem. Piektajā stāvā apstājos pie milzīgām smagnējām koka durvīm bez uzraksta. Mani sagaida menedžera Viktorija, kura tērpusies džinsa biksēs, pelēcīgā džemperī un melnie mati viņai sasieti astē. Simpātiskajai, aptuveni 30 gadus vecajai sievietei nav nejausmas, ka mūsu sarunu ieraksta slēptais mikrofons.
Šis ir tā ir čata programma, tas ir angļu projekts, teiksim tā. Tāds 80%, 70% ir angļu cilvēki. Mm-hmm. Angļu valoda ir ļoti svarīga, es pīdzu, ka tev ir angļu labi. Ir arī norvēģi, franču, un zviedri un amerikāņi, bet nu izteiktāk ir tie angļu tomēr.
Menedžera bez aplinkiem stāsta par video čata darba specifiku.
Tā ir tāda tauta lietas, kā ir mūzika, tu var sēdēt, darīt, ko gribi, nu, tīri jūties brīvi, kas ir tavam komfortam vajadzīgs, tāpēc arī tev saku, tas, kā tu izskaties, tas, kā tu jūties labāk kamerā, tu pat redzēsi, kamera ir ļoti augstas kvalitātes, nu, telpas mums arī diezgan tāda, tās krāsas, tādas, kuras tu sēdi, nu, tu sēdi divāni, tu reāli, nu, kā tu pati, nu, es redzu, tu pati skaisti meitenu vienkārši, nu kā tu pati jūtiesies, un tev tas ir paši arī jāredz, ka tu apsēdies, tu ir jāpamēģina, jāsaprot, kā tas aiziet dabūt, jo ir ļoti bieži bijis tā, ka meitenes atnāk, viņas vienkārši, nu tā, ļoti mierīgi piezīmēt, un jau tu redzi meitenēm jau make-ups vairāk, meitenes jau kaut uzvelk savādāk, jau mats savādāk, nu tu pats saprot, kā tu kamerā aizskaties. Kas tev patīk pašai.
Jautāta par to, vai kameras priekšā man ir jāizdzierbs, menedžeri pasmējas un saka.
Tu gribi, ja tu negribi, kā jūs teicu, katram ir savas robežas, un ja tu to negribi, tu to nedari, ja tu māki cilvēkus interesēt un noturēt un komunicēt savu veidu, tad dari to un saka, meitenes ir teikt, ka vienkārši meitenes, kas pateikšu, nekad nekāpst un pār, nekad to nedarīs, viņas panāk savādāk, kā to pelnīt naudīt.
Kamēr sarunājos ar menedžeri, ik pa laikam garām paiet kāda izaicinošā apģērbā tērpta meitene, īsā kleitiņā, garos zābakos ar zeķturiem. Menedžeri stāsta, ka apģērbs ir katras pašas izvēle, taču ar laiku es pati sapratīšot.
Nav rekurši tā meitene, kas tikko atpadījās viņa 18 gadu. Jā, viņa ir vidusskolē, 12. Klases pabeigts. Mums ir tā, sākot no 18 gadīgas un ir 1,33 gadīgas. Nu, mēs esam kaut pats kopā, 20 kopā apmēram meitenes.
Menedžerei piemīt labas pārliecināšanas spējas, taču vēl vilinošāka izklausās iespēja viegli un bez piepūles nopelnīt.
Nu, 5-6 mājas meitenes var nopelnīt mierīgi 90 pats mēnesī. Mm-hmm. 3-4 mājas, piemēram, nu tā, 3 vidē mājas, un ja tev forši iet, un tu strādā, piemēram, sēdienas, svētdienas rītus vai pēcpusdienas, es ticu, tev var mierīgi nopelnīt nu, katrā mājā pa 100 latiem. Ļoti forši, nu, strādājot un ar forši pozitīvu enerģiju nākot un forši tā lūk, tā kā tas viss ir izdarāms. Nu, reāli,
draudzīgi noskaņotā Viktorija neslēpj uzņēmuma aizkulises. Viņa piedāvā labāk neskatīties uz video čatā pretīm sēdošajiem vīriešiem. Vilšanās par sarunas partneri var būt pārāk liela. Sarunas pārsvarā ir par seksu, bet starp meitnēm ir tādas, kas prot sarunu aizvirzīt citās sliedēs. Šķiet, ka darbs nav nelegāls. Varu pati noteikt robežas, un meitenes ar to nodarbojas pēc savas gribas. Taču izrādās, ka darba līgumu šī studija nepiedāvā. Ar solījumiem par zelta kalniem un aicinājumu pamēģināt pastrādāt, saruna ir beigusies. Menedžere, cerot, ka ir savarbējusi vēl vienu studenti, kura vēlas pelnīt solīto lielo naudu, atvedās un piekodina noteikt viņai vēl piezvanīt. Izrādās, ka viltus darba sludinājumi nebeidzas tikai video čatā.
Mans vārds ir Inese Puček, un es atsaucos uz citu darba sludinājumu portālā SSLV. Tajā naktsklubs meklē oficianti. Tāpat kā Zane, uzdodos par studenti, kuri vēlas paralēli mācībām nopelnīt naudu. Piesakos un nedēļas laikā saņem uzaicinājumu uz darba interviju. Esmu naktsklubā, Vecrīgā. Apgaismojums ir drīzāk tumšs, visapkārt sarkanās gaismas. Satieku kluba menedžeri un paliekam turpat pie galdiņa. Sieviete ir izskatīga tumšmeta, tērpusies zaļā, īsā kleitā, zelta ķēdīte, auskari. Sieviete latviski runā ar akcentu. Viņa nenojauš, ka tiek veikts ieraksts ar slēpto mikrofonu. Izrādās, ka oficiantes klubā pietiek, bet esot vajadzīgas meitenes, kas tēlo publiku naktsklubā. Tādas meitenes darba pienākumos ietilptu dejošana bārā, kokteļu dzeršana, sēdēšana, un par to tiek maksāti 10 lati. Izrādās arī menedžeri strādā par konsumanti, jeb citiem vārdiem vervētāju, kas ievilina klubos ārzemniekus. Viņa apgalvo, ka tādā veidā nopelna vairāk naudas nekā strādājot par vairāku bāru menedžeri. Meiteņu algu sastāda 25% no summas, ko viņu atvilinātie ārzemnieki atstāja bārā. Tas man ieinteresē. To redzot, menedžeri piedāvā atnākt vienu dienu un pastrādāt, lai redzētu, kā tas viss notiek. Taču par darba līguma slēgšanu nebilst ne vārda. Par to, vai nav bijušas nepatīkamas situācijas, menedžeri saka, ka ir dažādi. Ir skopi cilvēki, kas negrib maksāt par meiteņu dzērieniem. Ir arī tādi, kas aicina uz hoteļiem. Bet vai iet līdz klientam, tā ir meitenes izvēle. Bāros esot arī apsargi, kas tos, kur ir pārāk piedzērušies, izmet ārā. Uz jautājumu, vai meitenē nevar sanākt nepatikšanas, sieviete saka, nē, nevar. Jo, lai arī cik liela naudas summa ārzemnieks būtu samaksājis bārā, viss ir fiksēts. Ka cilvēks ir maksājis pats, ir taču čeki un kameras. Pats vainīgs, ka piedzeras un nākamajā rītā neko neatceras. Es piekrītu pamēģināt iejusties konsumantas lomā, jo esmu taču studenti, kas meklē darbu. Un kur nu vēl labāk dabūt 100 latus par vakaru?
Esam vīlušās par to, ka mūs negaida sludinājumos piedāvātā oficiantas karjera vai solārijas studijas administrators amats. Tāpēc taisnību vispirms nolemjam meklēt sludinājumu portālā SSLV. Tur noteikuma sadaļā par sludinājumu saturu minēts, ka sludinājumi ar darba piedāvājumu video čatā, erotiska foto un video filmēšana, jeb kāda veida seksuāla pakalpojuma sniegšana, netiks publicēti. Visticamāk šī iemesla dēļ video čats un konsumācijas slēpjas aiz nevainīgiem darba piedāvājumiem. Diemžēl nevienu pārstāvu no SSLV neizdodas mums atrast. Rakstot elektroniski portāla redaktoram, mums atbild, ka par kļūdainu informāciju jāziņo administrācijai. Savukārt, lai pārliecinātos par sludinājumu patiesumu, informācija ir jāmeklē pašai.
Par to, kādam ir jābūt darba sludinājumam, taujājām arī ekspertam Aivim Vincevam no Valsts darba inspekcijas.
Darba sludinājums nevar saturēt diskriminējušas pazīmes, proti meklēt konkrētā vecuma vai konkrēta dzimuma pretendentu, izņemot, ja ir kaut kādi apstākļi spiež uz to.
Kas attiecas uz strādāšanu bez darba līguma, Valsts darba inspekcija aicina ziņot par šādiem gadījumiem. Taču labāk to darīt atklāti, nevis anonīmi.
Tādos gadījumos, protams, cilvēkam arī vairs nav no kā slēpties, jo visdrīzākais viņš tur vairs arī nestrādā. Jā, jā. Tādos gadījumos, protams, aicinam rakstīt oficiāli šos iesniegumus, ziņot, cik ilgi strādājis, ko darīs, kāds varbūt ir bijis šī vienošanās par darba samaksu. Un, protams, aicinam arī dot kaut kādas pierādījumus, ka tiešām varētu būt šīs darba attiecības ir bijušas.
Ja ir konstatēts pārkāpums, uzņēmumam var tikt piemērots administratīvais sots par nereģistrēto nodarbinātību.
Vēršamies arī policijā ar jautājumiem par konsumāciju. Valsts policija un pašvaldības policija, līdzīgi kā futbola bumbu, sūta no viena pie otra, bet beigās piekrīt runāt Rīgas pašvaldības policijas centra pārvaldes priekšnieka vietnieks Jānis Bērskalns. Viņš saka, ka policijas rīcībā nonāk informācija par apkrāptiem cilvēkiem, tad arī attiecīgi tiek reaģēts kopā ar valsts policijas kolēģiem. Aktīvas policijas darbības rezultātā viens šāds bārs vairs nestrādā. Taču eksperimenta laikā noskaidrojām, ka Vecrīgā ir vismaz 4 bāri, kur meitenes strādā par konsumantēm. Policija var saukt uzņēmumu pie atbildības tikai tad, ja apkrāptā persona uzraksta iesniegumu. Bez tā policijai nav juridiska pamata to darīt, jo normatīvajos aktos nav skaidri definēts, kas ir konsumācija.
Kopumā varam secināt. Legāli video čatā un konsumācijā strādāt nav iespējams, jo darba vietu klasifikatorā tādas profesijas neeksistē. Līdz ar to darba līgumu noslēgt nevar. Tā paša iemesla dēļ tiesības sargājošās iestādes ir diezgan bezspēcīgas. Bet pirms doties uz darba interviju, katram pašam ir jāpārbauda, vai sludinājumā sniegtā informācija ir patiesa, jo neviens cits to tavā vietā nedarīs. Zana Stepīte, Katrīna Barčevska, Inesa Pučeka, 5LV.